Dobré nedělní dopoledne. Věřím, že k tomu, aby bylo dobré, přispívají trošku takové lepší počasí, než bylo třeba včera. Tak už jenom to, že nám může trošičku vyvodit úsměv na tváři, že jsme schopni tady volně dýchat. Já jsem si na ten dnešek připravil zamyšlení nad spíše takovým praktickou věcí v našich životech, než, řekl bych, přímo studijní. A abych ušetřil práci zvukařům a nestratil úplně nic při tom, co chci říct, tak jsem si i pracovně tu službu pojmenoval s tím, že tu glosu nebo ten citát, kterým jsem si pojmenoval, jsem si půjčil od spisovatele Františka Gellnera, který v roce 1901 vydal básnickou sbírku Po nás, ať přijde potopa, z básně Hořký svět. A ten citát zní: život je hořký, Bohu dík. Schválně to jsem uvedl toho autora, aby to nebylo mylně zaměňováno s tím, že sem přináším pohanského boha Radegasta nebo něco podobného. Na začátek bych si s vámi chtěl otevřít dva úseky z Božího slova. Ten první je z Jakuba, z první kapitoly. Druhý až čtvrtý verš. Jakub, první kapitola, druhý až čtvrtý verš. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. A vlastně ty samé slova ještě z Římanům z páté kapitoly, třetí až pátý verš. Budu číst pro souvislost od prvního verše, to znamená od začátku kapitoly. Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to, chlubíme se také souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost osvědčenost a osvědčenost naději. A naděje nezahambuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Obě ty místa mluví o nějakých zkouškách a obě ty místa o tom mluví v poměrně pozitivním s pozitivním takým nábojem, že to je něco, co nás posiluje, posouvá. Každopádně, když přijdeme někomu na oslavu, ať narozenin nebo nějakou událost, tak většinou přejeme hodně zdraví, hodně štěstí, splnění snů, hodně úspěchů v pracovním soukromém životě. Pokud jsme věřící, tak ještě přidáváme takovou tu magickou formulku hodně Božího požehnání, aniž bychom si možná plně vždycky uvědomili, co to může přinést. Ale ještě jsem nezažil odvážlivce, který by přišel někomu na tu oslavu a přejít, aby zažil nějaké těžkosti, přejít hodně zkoušek, aby v nich mohl vyrůst. Nepřeji ti lehký život, ale přeji ti hodně těžkostí, aby se prokázala tvoje víra. Ještě jsem nenašel takového odvážlivce, který by s takovým přáním přišel, i když by možná bylo podložené Božím slovem. Obecně zkoušky jsou něco, co v nás nebudí úplně pozitivní přesvědčení nebo pozitivní pocity. Spíše se jim v životě snažíme vyhnout, nebo možná, já jsem si tady napsal velkým na oko snažíme vyhnout, protože pak dál budu mluvit, že ono to mnohdy tak není. ale jsou každopádně věci, která nás v životě nemine. Jsou věci, která ať se budeme snažit nebo nesnažit, tak bude součástí našeho života. Také lze říci, že zkoušky v životě gradují. Ať zkoušky, tak následky zkoušek. Dávám v této chvíli ještě do rovnání s nějakýma těžkostma. Když poslouchám své děti a jejich problémy, tak si vždycky první, co mi napadne, vaše problémy bych chtěl mít. Mít tak vaše problémy, to bych měl ale krásný život. To je tak jednoduché na vyřešení. Možná, že až mě bude 60, o 20 let později, tak budu říkat, jedem a ne v těch 40, to byly jednoduché problémy. Oni sice byli těžké, ale žádný z nich nebyl životně zásadní, to bylo super. Každopádně prostě ty věci, které nás potkávají, tak rostou s tím, jak bychom měli růst i my. V této chvíli bych možná rozdělil ty zkoušky nebo ty strasti, co nás v životě potkávají, na dvě věci. Na ty zkoušky, tak jak je o nich mluveno v Božím slově, které beru jako věci, které nemůžeme úplně ovlivnit, nemůžeme jim předejít, nemůžeme se jí vyhnout a Bůh je na nás dopouští. A na druhou skupinu, a to je věci, které si zaviníme sami, které si můžeme, do kterých si sami naběhneme a pak se divíme. A ten důvod toho zamýšlení mého je právě v tom, že často se možná ty věci spojují, nebo lidé, se kterými se bavím, tak často ty dvě oblasti proplítají. Když přejdu k té oblasti toho, co si zaviním sám, tak uvedu takový příklad, jak tyhle věci se řeší v biznisu, protože holt jsem z biznisu. Ve většině firm, které jsou zodpovědné a ve které se snaží, aby jejich firma nebo ten proces, který zavádí, fungovaly, tak zavádí i risk management. Zavádí procesy, který každý manažer musí mít zpracovány a který identifikují, s jakými riziky se v té oblasti, kterou má svěřenou, bude potýkat a jak s nimi pracovat. Pro tu identifikaci rizik je jednoduchý proces. Vzhledem k tomu, že má pár bodů, tak ho přečtu a něco k němu řeknu. Je to vyhledávání a identifikace těch rizik. Vůbec uvědomění si, že to riziko je nezavírání očí před tím rizikem, ale připuštění si, že to riziko se může stát. Pak je druhý bod hodnocení toho rizika, jakou má závažnost. Za mě vůbec stojí za to nějaké opatření dělat, protože některé ty rizika nemusí přinášet takové rizika, abych já kvůli tomu budoval nějaký široký proces nebo nějaký široký aparát, a jiné naopak ano. Pak je další krok plánování reakce na to riziko. To znamená, vím, že to riziko je závažné a musím teda na základě toho udělat nějaké opatření, abych mu předešel. Implementace toho opatření do nějakých procesů, se kterými jsem zvyklý pracovat, fungovat. A na konci je potom monitorování a revize. To znamená, jestli to zabralo, jestli když to riziko přišlo, nebo něco podobného přišlo, tak jestli to zabralo, jestli to, co jsem si nastavil, že by mělo fungovat, tak jestli opravdu funguje. To znamená zpětná kontrola. V tom biznise je cílem řízení rizik je minimalizovat negativní dopady na organizaci nebo projekt a maximalizovat příležitost. Je to klíčová součást strategického plánování a rozhodování ve všech typech organizací a odvětví. Aniž bychom si to možná uvědomovali, tak my samozřejmě ten proces máme zaveden u spousty běžných věcí, co děláme. V mém případě firmy, ale v osobním životě, i v manželství, ale třeba i při takových věcech, jako jízda v autě. Když vezmu, že jedu v autě, a vím, že mám světé pneumatiky, tak já můžu to ignorovat. Můžu říct, to je dobrý, ještě zvládne, ještě jednu sezónu na nich odjedu a budu dělat, že to nevidím. Nebo řeknu, dobře, tak mám světé pneumatiky, takže musím nějakým způsobem identifikovat, co teda můžu tím někomu udělat. Můžu zabít sebe, můžu zabít lidi okolo sebe, můžu způsobit hmotné škody. Je to vážný riziko, to znamená, měl bych nějakým způsobem s ním pracovat. A pak teda, ať to nezdržuju, tak plánuju nějakou reakci na to. Pojedu pomalý, nepojedu, když prší a tak dál. A pak se zpětně řeším, jestli to teda zabralo, jestli mě to teda někde uklouzlo nebo ne. Každopádně v tom běžném životě to běžně řešíme a zamýšlíme se nad tím. Abych se zase vrátil do té duchovní oblasti, přečtu první a poslední verš z Kazatele z 12. kapitoly. První a 14. verš tím pádem. Pamatuj na svého stvořitele ve dnech svého jinožství. Dříve, nežli přijdou zlé dny a dorazí léta, o kterých řekneš, nemám v nich zalíbení. A ten poslední verš. Vždyť Bůh každé dílo přivede na soud se vším, co je skryto, ať dobrým nebo zlým. Od chvíle našeho duchovního jinožství, od té chvíle, kdy máme příležitost, nebo kdy jsme měli příležitost uvěřit a přijmout, že ten život přináší nějaké další rizika, než na které jsme byli zvyklí, máme pamatovat na svého stvořitele. Máme se ho přidržovat a máme to, je tam napsané, dříve, nežli přijdou ty dny. To znamená, máme předcházet. A když se bavíme o tom, proč a jaké jsou rizika, tak to je v tom posledním verši. Protože ty věci, které děláme, tak jak se projevujeme, budou hodnoceny. A to riziko je fatální. Tedy když to převedu do toho procesu biznisového, tak máme, nebo když propojím ten biznis a tu duchovní oblast, tak máme Boží slovo, máme Ducha svatého, máme dostatek indicí k tomu, aby jsme byli schopni identifikovat rizika. V našem případě není problém s tím, je identifikovat. Je otázka, jestli chceme nebo nechceme. Je otázka, jestli chceme to riziko vidět nebo nechceme. Jestli se připravujeme, jestli nad tím přemýšlíme, jestli jsme ochotni dát ten čas tomu věnovat se problémům spojeným s tím, že si přiznám to riziko. Abych mluvil úplně obecně, vím, že kamarádi půjdou večer na pivo a vím, že potom ještě zamýšlí nějaký zprostěrničky. Na pivo bych klidně šel, jedno, dvě bych si dal, mohl bych jít dom, ale vím, že to tak neskončí. Vím, že to bude pokračovat někam dál. Co já udělám? Mám dvě možnosti, buď to si řeknu, to je v pohodě. Ve správnou chvíli, jak bude vhodné, tak to napadně vymizím a to zvládnu. A dál to neřeším, a dál to neidentifikuju, nechám to být. A nebo k tomu přistoupím tak, že řeknu, tam je obrovské riziko toho, že já si nedám dvě, ale čtyři, že moje posouzení té situace, kdy mám zmizet, bude podstatně horší a to riziko najednou se brutálně zvyšuje. Chci tam jít? Chci to řešit? Nebo tomu předejdu už na začátku, protože to riziko vidím? Co se týká hodnocení těch rizik, tak ty rizika jsou fatální. Většina těch rizik, které jsou spojeny v té duchovní oblasti, jsou fatální. Vedou k fatálním nezdarům v našem životě. Vedou k porušení vztahu s Bohem. Vedou, mnohdy můžou vést k rozpadu manželství. Můžou vést k narušení vztahu v rodině. Můžou způsobit dysfunkci fungování jako ten strom, který nese ovoce. To znamená, většina problémů je fatálních. A v Biblii máme napsané, že malé množství kvasu prokvasí celé těsto. Ty problémy velmi často nezačínají od toho, že je fatální velký problém, který musím vyhnout, ale začíná od drobností, začíná od malých nenápadných věcí. Před rokem se mě stala taková nečekaná věc. Mám kamaráda tam, kde bydlím v Adamově, ten má ženu, mají děti, fungovali, pěkná rodinka, chodili vždycky na procházky, jsme je potkávali. A jednoho dne jsem ho potkal a byl s jinou ženou. A tak jsem se tak jako drze zeptal, co to má, jako co se děje. A on říká, ty víš, jak jsme měli ty děti, tak manželka, jak se mě starala, tak začala po deci popíjet, začala si tím léčit jakoby ten stres z toho, že je doma a tak. A dospělo to během 4 let až do fáze, kdy ona se nechtěla léčit, začala být nebezpečná dětem, začala být nebezpečná sobě. A prostě nebyl jsem schopen s tím nic dělat až do té fáze, že prostě jsme se museli jít od sebe. Ale na začátku toho byl malý pohárek. A na konci fatální problém, který byl takřka neřešitelný. Proč o tom celém mluvím? V té oblasti biznisové, teďka i ve firmě prožíváme nějaké problémy a vidím, jak hrozně důležité je předcházet těm rizikům. Jak hrozně důležité je vědět, co dělat, když umět si odpovědět, co se stane, když. Ta otázka what if se pořád pokládá dokola při tom přemýšlení o těch rizicích. A jak hrozně moc jsou lidi ochotní investovat času, prostředků a všeho možného pro to, aby zachránili něco pomíjivého, nějakých pár korun, nějakou firmu, nějakou věc, která je z pohledu božího, z pohledu biblického absolutně nedůležitá. A k tomu na stejné váze, na té druhé straně, jak málo času jsme schopni nebo ochotni mnohdy obětovat my tomu, aby jsme předcházeli těm rizikům ve věcech, které mají úplně fatální následek. A to je taková ta hlavní část té myšlenky, kterou bych chtěl zmínit. Že spousty životů, spousty toho, co vidím kolem sebe, je působeno nedáním dostatku času na to, abych si zamyslel nad tím, jaký rizika moje chování v určité chvíli přináší. A zase, abych se vrátil k Božímu slovu, přečtu z Galackým z 6. kapitoly, 7. a 8. verš. Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasevá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. A potom ještě z Joba, který moc dobře ví, jak vypadá zkoušení, z 4. kapitoly 8. verš. Podle toho, co jsme viděli, ti, kdo orají nepravost a rozsévají trápení, také ho sklidí. To je k té první polovině, k těm zkouškám, které bych nenazýval zkoušky, ale spíš opravdu trápení, kterému se v životě můžeme vyhnout a které po nás ani Bůh nechce, ani vlastně my ho nechcem, ale mnohdy za nějakým pozlátkem něčeho zajímavého padáme do té oprátky bez toho, aby jsme se předtím aspoň trošku zamysleli. A pak je ta druhá část, ty zkoušky, kterým nejde předejít, které dává Bůh a na které se taky máme připravovat. Hned na začátku jsem si tady napsal, to je první, co mě k tomu napadne, když se vezme tenhle typ zkoušky, Pane Bože, proč se to děje? Nebo ještě takovým vygradovanějším způsobem, proč zrovna mě? Otázka proč? Spousty křesťanů se ptá, proč se to děje? Proč? Přitom z mýho pohledu tu odpověď máme už v těch prvních dvou verších, prvních dvou úsecích z Bible, které jsem přečetl. Je to celkem jednoduché, pochopitelné a myslím, že i přijatelné. A když to nepřijímám, tak se mě pak stává, nebo může stávat, že volám o pomoc, modlím se a Bůh nemluví a nevím proč. A je to možná proto, že nepřijímám vůbec ten boží princip fungování Boha s člověkem, kdy Bůh používá zkoušky, těžké věci u lidí jako způsob, jak jim otevřít oči. Jak otevřít oči v tom, že ty banality, které řeší, ty drobné věci, které považují za absolutně klíčové nejsou, ale tou zkouškou Bůh dokáže vrátit ten vztah zpátky k tomu začátku, k tomu, co je důležitému. Dokáže prověřit vytrvalost, dokáže ověřit tu naši víru. Když si každý z vás určitě v nějaké takové zkoušce byl, nebo zná někoho z blízkých, kdo v nějaké velmi těžké zkoušce byl. A když si já vybavím nějakou takovou zkoušku, tak to, co mě vždycky napadne, nebo to, co se stane, je, že člověk najednou přepne do takového módu, jak kdyby byl mimozemšťan. Najednou všechno, co do té doby bral jako klíčový, bral jako důležitý, tak najednou to úplně mizí. Najednou si říká, přijde do obchodu a říká si, tyjo, tady jsem se včera hádal s někým u fronty, jestli já mám být první nebo on. Tam mě někdo stoupil na parkoviště, to jsou tak banální problémy. Najednou si říká, jako já jsem tady s manželkou řešil, jestli bude prkínko nahoře nebo dole a byli jsme schopni kvůli tomu si zkazit večer. To jsou tak neuvěřitelně banální problémy ve chvíli, když přijde opravdový problém, když přijde opravdová zkouška a člověk najednou zjistí, jak, co je důležitý. A pak se otvírají nůžky na dvě řešení. Ta první řešení je říct, ta zkouška na mě tak těžká, že já se na to můžu vykašlat, rezignuju na všechno, uteču od rodiny, uteču od zhromáždění, uteču od všad, začnu žít jak poustevník, začnu znova, začnu něco. A nebo ta druhá možnost, přijmout ten boží princip zkoušky a přijmout tu náruč boží, přijmout to, že Bůh je ten, který všechno dal, všechno mám z jeho rukou a má právo také kdykoliv, cokoliv z toho vzít. My v Evropě žijeme v brutálním přepichu, když bych to srovnal s jakou křesťanem v Severní Koreji, to je neporovnatelné. Žijeme extrémně v přepichu. A mnohdy, když přijde jakákoliv zkouška, když cokoliv z toho přepichu ztratíme, tak jsme hrozně dotčeni. Jak je možné, že se tohle stalo? Ale vůbec si neuvědomujeme, že máme pořád extrémně moc a Bůh je k nám extrémně štědrý. A to přijetí toho faktu, že Bůh nás zkouší proto, aby náš vztah s Bohem byl pevnější, aby jsme byli schopni odolávat těm zkouškám, co přijdou ještě posléze, protože ten život, jak jsem říkal, přináší těžší a těžší zkoušky, tak to je ta cesta, ale každopádně správná, to umění se vložit do těch božích rukou. Zůstává mě tady pak poslední otázka akorát, a to je, jak se chovat k lidem, kteří prochází utrpením. Když ten život opravdu zhořkne, tak jak jsem na začátku říkal, když, že život je hořký, Bohu dík, tak teďka už v tom smysle těch zkoušek mě to zapadá, nebo pravděpodobně i vám zapadá, proč jsem si to tak nazval. Ale co s těmi lidmi, kterým ten život opravdu zhořkne? Jak se k ním chovat? Nabízet jim levná a jednoduchá řešení asi nemá smysl. To bude lepší, to se spraví. To možná na někoho může fungovat, na mě by to asi úplně nefungovalo. Prostě musíš vydržet a modlit se. To je sice pěkné, ale taky to asi není to, co bych v té chvíli potřeboval slyšet. Každopádně i na tohle má Bible odpověď. A ta říká, plačte s plačícími. Pokud opravdu chcete pomoct a záleží vám tom člověku, plačte s plačícími. Umějte přijít k němu, jít s ním do toho, pomoct mu s tím problémem a nést ho spolu s ním. To je cesta, jak jako správní křesťani by se měli pomáhat těm, kteří prožívají tu zkoušku. Takže když to v rychlosti zhrnu, už přetahuju, tak první, co jsem chtěl říct a na co jsem chtěl dát důraz, je velký rozdíl mezi tím prožívat zkoušku a nabíhat si do oprátky. kde pak už to není o tom, že tu zkoušku zvládnu nebo nezvládnu a jestli na ní mám nebo nemám, ale vcházím do něčeho klidně po své linii, z čeho od začátku vím, že na to nemám, abych to ustál a stejně do toho vlezu. A nepropojoval bych ty dvě oblasti s tou zkouškou, která přichází od Boha. A samozřejmě pak je ta, pak už k tomu jenom ta poslední věta. Buďme připraveni plakat s plačícími, být připraveni pomoct těm, kteří v tom utrpení zrovna jsou. Amen. Amen.